24.3. Дали ви се допадна? 1. Го гледав Париз, Тексас и многу ми се допадна. Мислам дека е тоа одличен филм, иако е тажна љубовна приказна. 2. Го гледав Париз, Тексас. Одличен филм. Мислам дека сценариото и режијата, како и актерите, беа одлични. Посебно ме восхити музиката на Рај Кудер. Веќе си го купив CD-то со музиката од филмот. 3. Јас го гледав филмот «Беше еднаш во Америка» на Серджо Леоне и многу ми се допадна. Се беше супер, единствено што филмот траеше предолго. 4. Многу ми се допадна «Беше еднаш во Америка». Според мене, тоа е ремек дело на светската кинематографија. Сите актери се брилијантни, а музиката на Енио Морриконе е класика на светската филмска музика.